Sveicināti radio klausītāji, skan raidījums frakcija viedokļi no Saeimas nama Rīgā, un turpmākajās minūtēs Saeimas frakcija pārstāvi pastāstīs par šodien Saeimas sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržantam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Nu, pirmā ziņa, protams, bēdīga, jo ar nožēlu jāsaka, ka Zaļo Zemnieku savienība šodien mēģināja virzīt grozījumus likumā par valsts pensijām, kas paredzētu pensiju indeksāciju un reāli to paaugstināšanu, bet, nu, kārtējo reizi valdošā koalīcija, aizbildinoties ar to, ka valsts budžetā būs vajadzīga papildus nauda, lai gan tai pašā laikā mēs visu laiku dzirdam stāstus par to, ka viss iet uz augšu un valsts attīstās, nu, diemžēl šim mērķim nauda neatradīsies, un faktiski pensionāri saņems pensiju indeksāciju, kas labākajā gadījumā no 100 pensionārām iedos klāt nieka 4 latus, kas, protams, šo te situāciju neatrisina. Otra lieta šodien diezgan lielā vienprātībā tika virzīti un pieņemti daži likumi, kas ierobežos turpmāk prezidentu, bijušo valsts prezidentu, nu, tās saucamos bonusus, un pie tiem var minēt gan vienu lietu, ka bijušie valsts prezidenti ieņemot augstu samats, kā tas šobrīd ir, kad Zatler kungs ir Saeimas komisijas vadītājs, ka nu tad nevarēs saņemt šo te prezidenta pensiju, bet tas, protams, attieksies tikai uz nākošiem prezidentiem, nevis tiem, kuri šos te bonusus jau saņem. Un trešā lieta, ko gribētu īpaši uzsvērt un pateikt, tas ir saistībā ar nu pat notikušajām pašvaldību vēlēšanām, gan ZZS vārdā, gan Zaļās partijas vārdā. Varu teikt, ka mēs šajās pašvaldību vēlēšanās esam pārliecinoši uzvarējuši, un visā Latvijā pašvaldībās mums būs vairāk nekā 300 deputātu, un nu, tas ir, kā saka, tāds labs atbalsts un labas pārdomas rosinošs fakts, un mēs ceram, ka uz nākošajām jau Saeimas vēlēšanām šīs te pašvaldību vēlēšana būs, rezultāti būs ļoti labs pamats, un gūsim labus panākumus arī nākamajās Saeimas vēlēšanās, un turpināsim aizstāvēt gan zemnieku, gan pensionāru, gan citādi apdalīto cilvēku intereses. Paldies!
Paldies deputātam Kārlim Seržantam. Nākamā runās partijas vienotība frakcijas deputāta Ina Druvieta. Lūdzu!
Esiet sveicināti! Šī bija pirmā Saeimas sēde pēc pašvaldību vēlēšanām, tādēļ es vēlētos izteikt pateicību visiem, kas atbalstīja partiju vienotība. Mums ir izdevies sasniegt labus rezultātus Latvijas novados, 203 deputāti, un to izdevies paveikt tādēļ, ka esam centušies sabalansēt gan ekonomisko, gan arī kultūras un izglītības programmu. Tieši ar kultūras atbalstu, ar galveno latviešu tautas identitātes simbolu dziesmu svētkiem, arī saistījās viens no nozīmīgākajiem likumiem, kas tika pieņemts šajā Saeimā, atbalstīts pirmajā lasījumā. Tie ir grozījumi dziesmu un deju svētku likumā, kas paredz pirmdienu pēc notikumiem bagātās dziesmu un deju svētku nedēļas noteikt par brīvdienu, kas būtu atstrādājama šī paša gada 23. novembrī. Kāpēc dziesmu svētku padome un dziesmu svētku rīcības komiteja uzskatīja par nepieciešamu virzīt šādu iniciatīvu un kāpēc Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti to vienprātīgi atbalstīja? Es nerunāšu par mūsu dziesmu svētku globālo vērtību. Tā ir saprotam pasaulē, mūsu dziesmu svētki jau no 2003. gada ir atzīti par cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu, un no 2008. gada tie ir iekļauti UNESCO reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Šajā sarakstā tiek ietvērtas tikai unikālas cilvēces kultūras vērtības, un mēs varam būt lepni, ka mūsu dziesmu svētki ir viena no tām. Dziesmu svētki mūs bieži asociējas galvenokārt ar lielo noslēgumu koncertu Meža parkā, kurā tik tiešām piedalās vairāk nekā 30 tūkstoši dziedātāji un milzīgs skaits skatītāji gan Meža parka estrādē, gan pie televīzijas ekrāniem. Bet mums jāatceras, ka dziesmu svētki ir svētki visai Latvijas tautai, un tajos piedalās gan dziesmu, gan dēju, gan folkloras kopu pārstāvi. Tajos savu sniegumu rāda tautas daiļamata meistari, tajos mēs varam vērot amatieru kolektīvu devumu, un šajos dziesmu svētkos notiek vairāk nekā 5-10 dažādu pasākumu. Lielākā daļa no tiem ir pieejama pilnīgi visiem, un mēs pilnīgi visi tātad varēsim būt dalībnieki šajos dziesmu svētkos. Bet, protams, tas ir ne tikai prieks, ne tikai svētki, bet tas ir arī ārkārtīgi smags darbs. Un, lai izteiktu simbolisku pateicību tiem daudzajiem tūkstošiem, kas piedalījušies dziesmu svētku rīkošanā un īstenošanā, lai dziesmu svētki tiešām būtu notikums Latvijā, lai tas būtu ne tikai simbols, bet lai tie tiešām atbalsotos ikvienā Latvijas novadā, ikvienā ģimene, pēc dziesmu svētku padomas iniciatīvas, kuru ir atbalstījušas arī Latvijas ministrijas, kur ir atbalstījusi pašvaldības savienība, un mēs esam lūguši Saeimu atbalstīt rosinājumu pirmdienu 8. jūlija pēc dziesmu svētkiem pasludināt par brīvdienu. Likums ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Mēs vēl gaidām priekšlikumus uz otro lasījumu šī likuma norma precizēšanā, bet šī dāvana gan ar simbolisku, gan ar praktisku nozīmi būtu jāpasniedz tiem visiem, kam dziesmu svētki ir vērtība, kas ir šajā 5 gadu sagatavošanas periodā ieguldījuši milzīgu darbu, lai mēs šo nedēļu varētu baudīt, lai varētu pārliecināt par Latvijas garīgajām bagātībām mūsu daudzos ārvalstu viesus. Un tādēļ šī diena pirmām kārtām man ir iezīmīga tieši ar to, ka mēs esam sākuši virzīt šo grozījumu, kuram tiesa sen jau bija jābūt dziesmu un deju svētku likuma attiecībā uz visiem svētkiem. Paldies!
Paldies deputātai Inai Druvietei. Tagad pie mikrofona Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšādātāja biedrs Valērijs Agiešiņs, lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Es vēlos paust frakcijas saskaņas centrs viedokli par grozījumiem likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Pat labam tas, ka valstī ir noteikts pienākums nodrošināt bijušo valsts prezidentu ar dzīvokli, rada sabiedrība neizpratni. Tas ir jautājums par nodokļu maksātāju un naudas nelīdzīgu izmantošanu, un tāpēc Saeima šodien otrajā lasījumā tika atbalstīti grozījumi likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu, kuri paredz samazināt sociālas garantijas bijušajiem valsts prezidentiem. Likuma projektā rosināts atteikties no eksprezidentu nodrošināšanas ar dzīvokli pēc prezidentūras. Kā kompensējušu mehānismu Saeima piedāvā bijušā valsts prezidenta ikmēnešas pensijas palielināšanu. Paredzēts, ka bijušiem valsts prezidentiem būs arī iespēja no pensijas atteikties. Piedāvātais risinājums, mūsuprāt, ļautu saprātīgi un vienkārši planot valsts budžeta izdevumus, jo nebūtu jātērē līdzekļi valsts dzīvokļa iegādei, uzturēšanai, remontam un komunālu pakalpojumu apmaksai. Likuma projekts arī paredz noteikt, ka eksprezidents lietošanā saņem no valsts vienu automašīnu, kuras iegādes vai nomas vērtība nepārsniec tādas automašīnas divkāršu iegādes vai nomas vērtību, uz kādu ir tiesības valsts pārvaldes iestādes amatpersonai. Pat labā normatīvie akti paredz skaidrus eksprezidenta, pat labā normatīvie akti neparedz skaidrus eksprezidenta automašīnas izvēles kritērijus. Tas nav pareizi. Debatējot par šo likuma projektu, saskaņas centrā deputāts Jānis Adamsons paud viedokli, ka bijušiem valsts prezidentiem nav jānodrošina arī automašīna uz nodokļu maksātāju rēķina. Un nepieciešamības gadījumā bijušie valsts prezidenti varētu vērsties Saeimas autobāzē. Taču šis saskaņas centra priekšlikums pagaidām tika noraidīts. Esmu pārliecināts, ka sabiedrības vairākums sociālu taisnīgumu vērtē augstāk par abstraktu tiesiskumu, kas pats par sevi nenodrošina vispārējo labklājību. Domāju, ka tieši sociālais taisnīgums un labklājība ir un paliek sabiedrības lielākas daļas galvenais mērķis. Pie tā saskaņas centrs arī strādā parlamentā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nam Rīgā. Un tālāk vārds Reformu partijas frakcijas priekšādātājam Edmundam Demiteram lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Gribu jums pastāstīt par šodien iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas ar šodien Saeimas lēmumu ir nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Vēl pavisam nesenā pagātnē mēs atceramies 16. Marta notikumus, kuri nebūtu neviesa mums pārliecību, kad mums ar sabiedrisko kārtību šādās norises vietās viss ir kārtībā, un tāpēc šis likuma projekts paredz konkretizēt pašvaldības tiesības, pieņemot lēmumus par pasākumu norises ierobežojumu noteikšanu vai lēmumu par pasākumu norises aizliekšanu. Likuma projektā ir paredzēts, kad arī lēmumu par pasākumu norises ierobežojumu noteikšanu pašvaldība ir tiesīga pieņemt nevēlākā 5 darbdienas pirms pieteiktā pasākuma norises dienas. Ja pasākums pieteikts ievērojot likumā noteikto īpašu kārtību un termiņu, tad pašvaldība lēmumu par pasākumu norises ierobežojumu tiesīga pieņemt nevēlākā 6 stundas pirms pieteiktā pasākuma norises. Vienlaikus likuma projekts paredz precizēt un paredzēt, ka policija un citas kompetentās institūcijas sniedz ne tikai atzinumu par likumā minētajiem apdraudējumiem, bet arī atzinumā norāda par noteikto apstākļu novēršanas iespējām, izvērtējot policijas iestāžu resursus un pieejamos līdzekļus iespējamo apdraudējumu novēršanai un kārtības un sabiedrības drošības nodrošināšanai konkrētai pasākuma laikā. Papildus likuma projekts paredz precizēt likuma normas, paredzot, ka pašvaldība pārliecinās vai pasākums netraucēs iepriekš pieteiktus citus publiskus pasākumus, valsts vai pašvaldība rīkotas pasākums vai iepriekš pieteiktas sapulces. Un gribu vērst jūsu uzmanību, ka likuma projekts neierobežo un nesašaurina nevienas personu grupas vai individu intereses. Likuma projekts paredz konkretizēt procedūru, kādā pašvaldība pieņem lēmumus par pasākumu norises ierobežojumu noteikšanu vai lēmumu par pasākumu norises aizliekšanu.
Paldies deputātam Edmundam Demiteram. Raidījums šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzavējumu brīvībai LNNK frakcijas deputāti Inese Laizāne. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Mums gadā ir ļoti daudz svētku dienu, kad mēs svinam svētkus, un ir vēl viena diena, kad mēs varam atpūsties pēc svētku svinēšanas, bet ar patiesu prieku es varu teikt, ka šodien pirmajā lasījumā tika pieņemti grozījumi dziesmu un deju svētku likumā, kur paredz brīvdienu pēc grūtas, sarežģīta, pēc gandarītas darba nedēļas. Pateicoties Nacionālās apvienības iniciatīvai, pēc dziesmasvētkiem pirmdiena būs brīvdiena, kura gan, protams, būs jāatstrādā, bet tas ir cieņas un pateicības izteikšana tiem 40 tūkstošiem dalībnieku un 200 tūkstošiem darbinieku, kas ir iesaistīti dziesmasvētku procesa nodrošināšanā par viņu ieguldīto darbu, jo, lai mēs baudītu svētkus, šie cilvēki ir 5 gadus gatavojušies dziesmasvētkiem, pēdējo nedēļu grūti strādājuši, mēģinājuši, piedalījušies koncertos, vakarā priecējuši mūs ar emocionālu un saviņojošu noslēgumu koncertu, devuši mums iespēju turmākos gadus dzīvot atmiņās un saviņojumā par dziesmasvētkiem, par gūto pašapziņu, lepnumu, un pēc tam naktī devušies uz mājām. Latvija tā šķiet ir tikai maza, bet lai naktī pēc nedēļas darba vēl 300 km brauktu un nākamajā dienā strādātu, tas patiesībā ir liels varoņdarbs. Un tāpēc es priecājos, ka Saima atbalstīja šo Nacionālās savienības iniciatīvu un patiešām ļaus dziesmasvētku dalībniekiem pirmdienā vēl gūt spēkus, lai varētu turpināt strādāt un, protams, gatavoties arī nākamajiem dziesmasvētkiem. Šī ir pirmā Saeimas sēde pēc pašvaldību vēlēšanām, un es Nacionālās savienības vārdā gribu izteikt paldies visiem, kas izrādīja pilsonisko atbildību, pilsonisko aktivitāti un izvēlējās nākt uz vēlēšanām, darīt savu izvēli, un Nacionālā apvienība ir Latvijā iegūsi 157 pašvaldību deputātus, kas pārstāvēs 54 pašvaldības. Paldies jums par uzticību, mēs solām jūs nepievilt, turmāk strādāt, un lai jums ir jaukas, saulainas un ziltas brīvdienas. Paldies!
Paldies deputātai Inesei Laizānei, līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos!